Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, Xudo sizdan o'zingizda bori bilan qayerda bo'lsangiz ham qo'lingizdan keladigan ishni qilishni kutadi. Mukammallikdan kamroq xizmat eng yaxshi tilaklardan ko'ra yaxshiroqdir. Ko'p kishilar xizmat qilmasliklarining sababi ular xizmat qilish uchun o'zlarini loyiq hisoblamasliklaridadir. Ular Xudoga xizmat qilish faqat maxsus kishilarga tegishli degan yolg'onga ishonadilar. Ba'zi jamoatlar mukammallikni o'zlariga but qilib olganlar va shuning uchun ham o'rta qobiliyatli kishilar xizmat qilishga harakat qilmaydilar. Siz agar buni to'liq bajara olmasang, buni bajarma deb eshitgan bo'lishingiz mumkin. Lekin Iso hech qachon bunday demagan. Haqiqat shuki, qariyb har bir narsada biz uni birinchi marta bajarganimizda xato qilamiz. Va biz bundan o'rganamiz. Xudo buni qo'llashi, marhamatlashi uchun bu mukammal bo'lishi shart emas. Biz kam sonli a'lo darajadagi boshqaruvchilar boshqaradigan jamoat o'rniga o'rta holli minglab imonlilar xizmat qiladigan jamoatga egamiz. Haqiqiy xizmatkorlar har bir vazifani bajarishga o'zlarini bag'ishlaydilar. Nima qilsalar ham, xizmatkorlar har bir vazifani butun qalblari bilan bajaradilar. Vazifaning hajmi muhim emas. Masala faqat uni bajo keltirishda. Azizlar, siz hayotda hech qachon biror vazifani bajarishga yordam berish uchun juda muhim hisoblanmaysiz. Xudo sizni hech qachon zerikishdan ozod qilmaydi. Bu tavsifnomangiz uchun muhimdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Agar biror kishi, garchi hech narsa bo'lmasa ham, o'zini muhim kishi hisoblasa, u o'z-o'zini aldagan bo'ladi. Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 3-chi oyati. Azizlar, siz ushbu kichik xizmatlarda Masihga o'xshab borasiz. Iso ba'zi maxsus ishlarni erkaklar ham qilish mumkinligini ko'rsatib beradi. Oyoqni yuvish, bolalarga yordam berish, nonushta tayyorlash va maholarga xizmat qilish shular jumlasidandir. Hech narsa u uchun mayda emas edi, chunki u xizmat qilish uchun kelgandi. U buyukligiga qaramasdan, balki buyukligi uchun bu ishlarni bajardi va bizdan ham xuddi shunday qilishimizni kutadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.